Kom ons word net stil en gaan ons saam bid eer van die Here terwyl ons die woord van God in ons midde het om vir ons vanmôre ook te leer wat hy op sy hart vir ons het in sy genade en liefde. Kom ons buig net die hoofde. Vader, dankie dat ons vanmôre in die heerlike teenwoordigheid kan wees. Here, omdat ons weet dat waar ons in mekaar kom vanmôre, waar 2 of 3 in U naam by mekaar kom, Here, daardie wat tot die geloof gekom het, wat waaragtig weergebore is, wat die Heilige Gees in die hart het, Here, dat ons kan weet vanmôre dat as ons so saamkom, U ons saamgebring het in die liefde, Here, dan is U in ons teenwoordigheid. En ons wil vir U dankie sê, dat ons vanmôre deur al die jare heen, Here, deur al die eeue, vandat U gekom het, die lewende woord, ons nog steeds die woord van God vanmôre in ons midde kan hê. Ten spyte van al die jare en die eeue, Here, wat U woord vervolg is, en waar hulle dit wou uitroei, het U woord stand gehou, Here. Want U het gesê, daar sal nie een jota of titeltjie van daardie woord weggeneem kan word nie. Dit sal nie verbygaan nie, maar dit sal bly tot in ewigheid. En daarom eer ons U, dat ons vanmôre kan kyk, Here, na U wat die lewende woord is, en ook na die woord wat U vir ons gegee het, Here, wat U lewend maak deur U Gees. Vra, doen dit vir ons vanmôre in Jesus se naam. Amen. Goed vriende, ek wil vanmôre 'n bietjie hê ons moet kyk daar in Hebreërs hoofstuk 11, die groot geloofshoofstuk van die Bybel, die helde galery van die gelowiges, die helde van God wat deur die geloof vir God geëer het. En as jy in daardie gedeelte gaan kyk in Hebreërs 11, dan gaan jy lees ten minste 20 keer wat geskrywe staan deur die geloof. Of dit nou van Abel af is, of het nou is ou Noag, of Henog, of Abraham, of Isaac, of Jacob, of Moses, wie ook al daar staan, deur die geloof het hulle. Dis deur die geloof. En so moet ons ook verstaan, dat die hele wêreld geskep is, deur God se woord, en wie die geloof is. Ons sal kyk daar na die gedeelte van Hebreërs 11 vanaf vers 1. Daar kan ons vanaf lees, tot vers 6. Die geloof dan is in vaste vertroue op die dinge wat ons hoop, in bewys van die dinge wat ons nie sien nie. Want daardeur het die mense van die ou tyd getuienis ontvang. Deur die geloof verstaan ons dat die wêreld deur die woord van God toeberei is, sodat die dinge wat gesien word nie ontstaan het uit sienlike dinge nie. Deur die geloof het Abel een beter offer aan God gebring as Kain, waardoor hy getuienis ontvang het, dat hy regverdig was, omdat God oor sy gawes getuienis gegee het, en deur dieselfde geloof spreek hy nog, nadat hy dood is. Deur die geloof is hier nog weggeneem, om die dood nie te sien nie, en hy is nie gevind nie, omdat God hom weggeneem het, want voor sy wegneming het hy getuienis ontvang, dat hy God behaag het, en sonder geloof, is dit onmoontlik om God te behaag, want hy wat tot God gaan moet glo dat hy is en 'n beloner is van die wat hom soek. En so kan jy maar gaan verder lees, is alles deur die geloof, maar watter geloof? Watter geloof? Enige geloof? Nee, vriende, die Bybel sê, deur die geloof verstaan ons dat die wêreld deur die woord van God toeberei is. So dat die dinge wat gesien word nie ontstaan het uit sienlike dinge nie. Deur die geloof in die woord van God, dis die geloof wat salig maak, dis die geloof wat red, dis die geloof wat vir ons die vrede bring, deur die bloed van die Here Jesus Christus. Hy sê, die geloof dan is 'n vaste vertroue op die dinge wat ons hoop, en bewys van die dinge wat ons nie sien nie. Die King James Version, hy stel het so 'n bietjie anders, hy sê, faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Substance is iets wat tasbaar is, wat jy kan vat. En evidence is 'n getuienis, ons het gesien, dat die getuienis ontvang, dat hulle God waag. En getuienis beteken, daar's feite. En wat is die feite wat God vir ons gee? Wat is die getuienis wat God vir ons gee? Wat is die tasbare bewys dat daar 'n God is, en dat daar 'n lewende God is, en dat daar eendag 'n oordeel sal wees? Wat is die lewende bewys dat die woord van God die waarheid is? Die woord van God self. God self. Want hy is die woord, hy is die lewende woord, die Here Jesus Christus, die Bybel. Is 'n boek wat ons moet glo. God wil hê dat ons moet hom glo. Dis so eenvoudig. Jou kleinste ou kindjie kan glo. Die ma sê ons gaan vandag bietjie daar by die see swem, dan glo die ou kindjie dit. Dan kyk hulle uit daarna. O, ons gaan vandag see toe. Hoe weet hulle? Die moeder het die woord gegee. Hoe weet ons van God? God het sy woord gegee. Die Bybel is 'n boek vir die gelowiges. Nie vir die ongelowiges nie, vir die gelowiges, vir die wat tot die geloof gekom het, wat God glo. Abraham het God geglo, so sê Romeine vir ons, 4 vir ons, en dit is hom tot geregtigheid gereken. Abraham het God geglo, en so kan jy gaan kyk in die hoofstuk, hy het allemaal vir God geglo, daarom sê die woord daar, deur die geloof, omdat hulle God geglo het. Romeine 10 vers 17 sê vir ons, die geloof is uit die gehoor en die gehoor is deur die woord van God. So as jy geloof wil hê, dan moet jy die woord in die hart kry. Want die woord werk die geloof in die hart. En daarom sê ou Paulus vir ons, wat die bekende gedeelte Romeine 1 vers 16 en 17 net, dat die evangelie is 'n krag tot redding vir elkeen wat glo. Want die regverdige sal uit die geloof lewe. Geloof aan die woord, is altyd terug na die woord van God, want God se woord is iets tasbaars, ons kan dit in ons hande neem, ons kan dit hou, hulle word dit al vernietig het, ja, deur al die eeuwe heen is hierdie woord vervolg, wat er ene? Al die bybels vervolg, en net 'n sekere bybel is vervolg, die Romeinse kerk wil hom uitroei, daai bybel wat gekom het in Antiochië uit, daar waar die eerste disippels was, daar waar hulle die eerste keer christene genoem is, daar hierdie woord, die Textus Receptus, die een wat ons ou Bybel vertaling is, en wat die King James is, hulle wil hom vernietig het, maar God het hom bewaar, deur al die eeuwe, daar is baie vals woorde ook, maar hierdie is die suiwere woord, wat God vir ons kom gee, en God het dit bewaar, want hy het sy woord gegee, ons kan God glo, in die begin, toe God die hemel en die aarde maak, toe sê, en God het gesê, hy het een woord gespreek, hy sê, laat daar lig wees, en wat sê die Bybel? Daar was lig. Godse woord is altyd waar, en sal nooit, nooit verby gaan nie, as hy een woord spreek, dan sal dit waar word, waar word. Ons leef in die tyd van die geloof, want ons word ons uit genade gered, deur die geloof, die Bybel roep ons op tot die geloof in die woord, en so het Abraham ook gelewe, voor die wet, hy het gelewe in die tyd van die geloof, en so het Noah gelewe, en Henoch gelewe, en allemaal wat voor die wet was, voor Moses, hulle het in die geloof gelewe, daar was nie een wet nie, hulle het contact met God gehad, ons is dieselfde, ons leef nou nie meer onder die wet nie, ons is onder die genade, die wet is nie verby nie, want die wet is nog steeds van krag, want die wet is ons tigmeester na Christus, maar ons leef uit die genade, en ons leef deur die geloof, dis die geloof wat deur die liefde werk, wat God se krag is in ons harte en in ons lewens. Sonder geloof, sê die woord van God vir ons, is dit onmoontlik om God te behaag. Sonder geloof, Hebreërs 11 vers 6. Almal hierdie mense, hulle het getuienis ontvang dat hulle God behaag, omdat hulle God geglo het. Hulle God se woord geglo het wat tot hulle gekom het. Ons moet reg kyk. Here Jesus sê in Matteus 6 vers 22 en 23, as jou oog reg is, dan sal jou lichaam verlig. Hy sê die lamp van die lichaam is die oog. As jou oog reg is, dan sal jy jou hele lichaam verlig wees. Dis dat, natuurlijk is het so, as een mens blind is, dan is alles donker, jy weet niks, jy kan nie sien. Maar as jy kan oog oopmaak, dan kan jy sien, dat daar lig wat inkom. Laat daar lig wees. Dis wat die mens eerste nodig het, voor hy met God te pad kan beginne bewandel. Daarom die oude vroeër jare se mense, daar terug in die vorige eeuwe, hulle het nie gepraat van die mens is gered, of is weer gebore nie. Hulle het gesê, hy het tot die lig gekom. Tot die lig gekom. Ja, iets het gebeur, dat hy uit die duisternis uitgehaal is en oorgebring is in die koninkryk van God se liefde in die lig. In die lig. Jou oog moet reg wees, want as jy oog verkeerd kyk, dan is dit duisternis. Daarom sê die Here Jesus, jou oog, as jou oog reg is. Wat 'n oog? Die oog van die geloof. Die oog van die geloof moet reg wees. Die geloofs oog moet reg kyk. En dit kan slegs wees deur die werking van die Heilige Gees. Die Gees van God. Hy is die oog van die kind van God. En wat maak hy? Hy rig jou oog op Christus. Op die lewende woord. Op die woord van God. Dis waarna toe die Heilige Gees vir een vir my rig. Maar ons leef ons nou in 'n tyd waar die mense mos al altyd die woord van God in twyfel trek. Jy weet, dit was van die begin af so. Dis nie net nou nie. Dis van die begin af so. Dat die mens God se woord in twyfel getrek het. En waar het dit vandaan gekom? O, natuurlik ons ou vyand, jou Satan. Daar in die tuin van Eden reeds het hy die saadjie gesaai. Daar in die tuin van Eden saai al reeds die saad van ongeloof in die hart van die mens. En wanneer hy dit doen, dan is dit eintlik 'n aanval op die een wat gaan kom, die woord van God. Die woord van God. Die Here Jesus Christus. Want hierdie aanval van die ou Satan, daar in die tuin van Eden, toe hy gekom het na Eva toe, dit was maar net 'n subtiele aanslag teen die woord, maar dit was 'n direkte aanval teen Jesus Christus. Teen die Here Jesus Christus. Want uit hom en deur hom en tot hom is alle dinge. Dit kom uit hom uit. Alles, die woord, alles, die skepping, alles kom deur hom. God het geskep deur die woord van God. En daarom wil die Here hê ons moet die woord van God glo, gebaseer op feite. Watter feite? Op sy woord. Ons moet sy woord glo. Ons moet ons geloof in sy woord stel. Daarom het ons gesing, al my twyfel bring ek Jesus. Hy sal sy belofte hou, nimmer sal hy my beskaam nie, op sy woord kan ek vertrou. Hoe gaan u en ek weet dat ons saligheid ontvang het by God? Deur sy woord. Deur sy woord. Daai dag dat jy gered word, gaan God met jou begin praat, want jy het geestelik lewend geword, gaan God met jou praat deur sy woord. Hy gaan vir jou 'n woord gee. 'n Woord gee. Soos hy vir my gegee die eerste keer wat God met my gepraat het, Hebreërs 13 vers 5 en vers 6. Dit was die eerste keer in my lewe dat God met my gepraat het. Want voorheen was ek dood in my misdaad en sonde en het hy my kom lewend maak om sy woord te hoor en te begin te begryp en te leer van hom. Ek sal jou nooit begewe en jou nooit verlaat. Die woord van God. Nou ja, en vriende, ons moet 'n bietjie kyk, wat sê die woord dan nou vir ons? Het Jesus self die woord geglo toe hy op die aarde was? Ja, natuurlik het hy, is die lewende woord. Hy is die een van die Bybel sê, dat hy is gister, vandag en tot in ewigheid dieselfde. Dieselfde. En God eer altyd sy woord. Hy eer geloof in sy woord. Jy kan maar die Bybel gaan lees. Oral, daar die hoofman oor 100, daar in Mark, in Lukas 7, dan sê die Here, toe die man vir hom sê, jy hoef nie eens na my huis te kom nie. Ek kan net 'n woord spreek, sê die Here, so geloof het ek nie eers in Israel gevind. Ag, wat die Here nie daardeur in sy hart verbly nie. Ja, hier was 'n geloof in sy woord. Net sy woord. Net sy woord. Die ou vrouwtjie wat in bloedvloeiing gelei het daar in Markus. Die Here sê vir haar, dogter, jou geloof het jou gered. Geloof. Dogter van jou Iris, hulle sê, Markus 5 vers 36, die Here sê, moenie vrees nie, glo net. So lief het God die wêreld gehad, Johannes 3 vers 16, dat is die enige gebore seun gegee is, vir elkeen wat in hom glo, geloof in sy woord. Wie sien in Jesus die lewende woord, dan kan jy gered word. Ongeloof, nee, God het altyd, Jesus het altyd daarteen gespreek. Hy sê mos daar in Lukas 9:41, jy weet daar was mos op die berg gewees van verheerliking, en dan kom hy af, daar is die ou kindjie, die maanseker kindjie, nee, en dan sê die Here vir die disipels, want hulle kon nie die persoon help nie, sê, hy sê vir hulle daar so, o ongelowige en verdraaide geslag, hoe lang sal ek julle verduur? Vir sy eie mense, sy volgelinge, ons, want ons twyfel maar so maklik nie, ons twyfel bitter min aan baie dinge, maar ons twyfel baie maklik aan die woord, jou duivelse sy taktiek werk nog, hy werk nog van daai eeuwe af, in ons harte, in die ou mense hart, hy sê daar vir ons klein gelovige toe, op Jesus, daar by die see loop, en Peter sê, Here, as het eerst, laat my ook op die water kom, die Here sê, kom, daar so in Matteus 14, en dan sê, dan toe Peter nou sink, en hy, want hy haal sy oog van Jesus af, van die woord af, toe sê die Here vir hom, klein gelovige, waarom het jy getwijfeld? O, die Here eer die geloof. Die volk Israel, ons ken allemaal die gedeelte in die Oud Testament, en ook in die Hebreërs 3 en 4 word het ook vir ons beskrywe, dat hulle kon nie ingaan nie, die hulle ongeloof. Ongeloof het hulle uitgehou. Wat hou jy in my die koninkryk van God? Ongeloof. Want die Heilige Gees as hy kom, gaan hy ons oortuig van sonde. Wat is sonde? Omdat ons nie in hom geglo het. Dit is hoekom. Jesus, die waarheid. Die waarheid. Glo ons nie die waarheid nie? Ja, ons moet allemaal die waarheid glo. Maar die waarheid van die woord is nie so maklik om te glo nie. Want ons het een vijand wat ons teestaan. In daardie strijd. Daar is strijd. Ons het toe baie mag altyd gesing. Sing, o sing dit my nog eens voor, wonderlik lewenswoord, nee. En sing dit, dat ek nog eens die boodskap hoor, wonderlik lewenswoord, woord van heilige lewe, ons van God gegewe, wonderbaar woord, lieflike woord, wonderbaar lewenswoord. En ek het vanoggend goed daar, kom so liekie by my op, ek het hom so op die kantlijn geskrywe vir my lesing, het ons gesing, vroeger daar, en ek het was een ou gesang of iets gewees, maar ons het gesing, God het ons sy woord gegewe, en sy woord bly ewig waar. Wat sy ons dan ooit laat bewe, selfs in alle groots gevaar. Ja, selfs in alle groots gevaar. Selfs in alle groots gevaar. Ja, sy woord bly ewig waar. Ewig waar. Ewig waar. Wat sy ons dan ooit laat bewe, God het ons sy woord. Ons het die woord van God. Ons het die woord van God. Ons kan daarop staan. Nou ja, vriende, as ons dan nou weet dit, waarom twyfel ons dan? Terwyl die Here Jesus Christus nooit aan die woord van God getwyfel het. Want hy self is die woord. Nooit nie. Hy verklaar in die skrif dat die Bybel, die woord van God, is 'n openbaring van homself. Vanaf Genesis tot by openbaring. Spreek die Bybel oor een persoon, is die thema van die Bybel, hierdie centrale figuur, die woord van God, wat vlees geword het en onder ons kom woon het, en ons is sy heerlikheid aanskou, soos een van die Vader, so sê Johannes 1 vers 14 vir ons. Ons het hom aanskou, en toch moet die Here kom in ons te help, selfs sy disippels, die Here Jesus sê daar in Johannes hoofstuk 5, dan praat hy daar, ook met die woord, dan sê hy daar vir die mense wat daar omkom, die ongelowiges, dan sê hy, julle ondersoek die skrifte, omdat julle meen dat julle daar in die ewige lewe het, en dit is die wat van my getuig. Johannes hoofstuk 5 vers 39, julle ondersoek die skrifte, julle meen daar, nee, dit getuig van my, want my, daarom is het nodig dat ons die Here Jesus in ons lewe sal ontmoet. Die Here praat, en hy sê, die skrif getuig van hom. En daar die ou twee Emmaus gangers, ons het al van baie keer daarover gepraat, maar het blyf my een kostbare deel in die woord. As die Here daar met Lukas 24 gaan, vers 25 en 27, dan praat hy met hierdie twee, hulle is op pad weg van Jerusalem af, terwyl hy gesê het, bly in Jerusalem. Hulle glo nie die woord, hulle gaan weg, maar die Here ontmoet hulle op die pad, en hy sê vir hulle, sê hy onverstandig is, met harte wat traag is om te glo. Alles wat die profete gespreek het, moes die Christus nie hierdie dinge lei en in sy heerlikheid ingaan nie. En hy het begin van Moses af en al die profete af en van die, hulle uitgelei al die skrifte, die dinge wat op hom betrekking. Die hele woord het betrekking op hom. En 'n aanval op die woord is 'n aanval op Christus. Aanval op Christus. Want die Bybel is 'n progressiewe openbaring van die Here Jesus Christus, van wie hy is en wat hy kom doen het. Iemand het dit geskrywe, the scripture is the unfolding drama of redemption. Ek het hom in Afrikaans vertaal, dis die ontvouende verhaal van verlossing in een persoon, in een persoon. Nie dat die Here Jesus het dit gesê nie, maar die profete en die skrywers van die woord het dit gesê. Die Here Jesus het daar in Matteus 5:17 daar op die bergpredikasie toe daar staan en vir sy disciples leer te sê, moenie dink dat ek gekom het om die wet en profete te ontbind nie. Ek het nie gekom om te ontbind nie, maar om te vervul. Om te vervul. En Moses, daar in Deuteronomium 18:15, dan sê hy vir hulle, hierdie woorde vir die volk, en sê, een profeet uit jou midde uit, jou broers, soos ek is, sal die Here jou God vir jou verwek, na hom moet julle luister. En Petrus en Stefanus, hulle bevestig dit, daar in Handelinge 3:22-26, dan sê Petrus dieselfde wat Moses gesê het. En Stefanus, toe daar staan voor hierdie goddelose mense wat vir hom aankla, toe sê Stefanus daar in Handelinge 7:37-38, vir dit dieselfde woorde, die man, hy weet, hy is nou op grond wat hy versigtig moet wees, maar hy spreek met vrymoedigheid die woord van God, sonder vrees, en hy vat hulle mos aan, dat hulle ongehoorsaam was, elke keer as God met hulle gepraat het, dan sê hy vir hulle hierdie woorde, hy sê, dit is die Moses wat aan die kinders van Israel gesê het, die Here julle God sal vir julle profeet verwek uit julle broers, net soos ek is, na hom moet julle luister, en dit is hy wat in die vergadering in die woestyn, was saam met die engel wat met hom op die berg Sinaï gespreek en saam met ons vaders, hy het die lewende woorde ontvang om aan ons te gee. Moses spreek daarvan, Petrus, Stefanus, hulle bevestig dit, Johannes die Doper sê, daar is die lam van God, daar in Johannes 1:29-36, en Jesaja 9:5 sê, een kind is vir ons gebore, seun is aan ons gegee, daar is hy, dieselfde, die profete praat daarvan, en dan sê die engele ook, daar soms in Matteus, aan nou Josef 1:21, jy moet hom Jesus noem, want dit is hy, dis hy, in Johannes sê, in Johannes 1, in die begin was die woord, en die woord was by God, en die woord was God, hy was in die begin by God, en alle dinge het ontstaan, niks het ontstaan wat ontstaan het, as het deur Christus was nie, die woord van God, die woord van God bly sentraal, en die woord van God is die Here Jesus Christus, daarom is die aanslag altyd teen die woord van God, en direct en indirect teen Jesus Christus, om hom een vals leraar en een vals profeet te maak, want hy was mos ook een koning en een priester en een profeet. Daarom het die wijse manne mos die drie geskenke gebring, net die goud en die wierook in die mirre, wat die drie ambte van die Here Jesus was, toe op die aarde was. Goud vir die koningskap, en dan die wierook vir sy hoë priesterskap in die mirre, vir die profetiese werk wat hy kom doen het aan die kruis vir ons, om ons plek te sterwe, as die lam wat geslag is. Altyd teen hom, teen Christus. En onthou, die woord van God, hierdie woord maak die Heilige Gees lewend, dat ek vir Jesus kan sien, en vir Jesus kan leer ken, en vir Jesus kan leer lief kry. O, dis die openbaring, dis die onthulling van die Here Jesus Christus. Wat beteken dit om iets te onthul? As een mens moet gaan, hulle gaan ons nou een monument onthul, of so, dingetje teen die muur wat hulle plek gaan open, as hom ons altyd toegetrek met een gordynkie, of hy is toegegooi, ne? En wat beteken om dit ons hulle neem weg, daai goede? Toe om te onthul beteken, dit wat bedek word weggeneem. En dis precies wat die woord van God doen, hy kom kom neem goed weg dat ons kan sien. Onthou vir Paulus. Paulus, daardie man wat die vervolger was van die gemeente. Wat het met Paulus gebeur? Hy ontmoet Jesus op die pad van Damascus. Nou sit hy in reguit straat, want die Here sê, gaan bly daar. Nou stuur hy Ananias. Ananias kom by hom, lê hom die hande op, en wat sê die woord van God vir ons in daardie gedeelte? In Handelinge van Paulus. Handelinge 9:18. Dadelik het daar skille van sy oë afgeval. Hy kon onmiddellik sien. Wat is hier die wonderwerk nie? Gaan net so 'n bietjie verder. In vers 20, dan sien jy wat sê hy daar. En Paulus, hy het dadelik Christus verkondig. Die lewende woord. Dis wat gebeur met jou as jy gered word en weergebore word. Dadelik sal jy die woord van God gaan verkondig. Jy sal vertel van hierdie Jesus wat vir my siende gemaak het. Eens was ek blind, nou kan ek sien. Nee. Ach, Johannes 9, hy bekende, kende gedeelte van die blinde man, wat blind was in geboorte, en Jesus spuug op die grond, en hy maak klei, en sit het aan sy oogies, en sê, gaan was jou in die badwater van Siloam. Nou as die man in die geloof gaan, op die woord, gaan hy gesond word. En hy doen dit, en hy word siende, en ons weet wat met hom gebeur het, is aangekla. En ons hom gesê, sê die man wat jou genees het, is 'n sondaar. En dan sê hierdie man die wonderlike woord, hy sê, ek weet nie of hy 'n sondaar is nie, maar dit weet ek, ek was blind, nou kan ek sien. Nou kan ek sien, want die skille het afgeval van sy oë af, en het gesien die woord van God is kragtig, is in krag tot redding vir elkeen wat glo. Johannes 9, daai bekende, ek is so lief vir daai gedeelte in die woord van God, omdat daar so ons so duidelik staan, wat met ons gebeur as ons kinders van God, wat ons word vervolg. Ons word vervolg. En dan kom die Here Jesus na ons toe terug. En Jesus het gehoor wat hulle om uit, dat hom uitgeban het. Daar in vers 9:35 sê hy, en toe hy om kruis sê vir hom, glo jy in die Seun van God? En wat sê hierdie man? Hy antwoord, wie is hy Here dat ek aan hom kan glo? En Jesus sê vir hom, jy het hom gesien, en hy wat met jou spreek, dit is hy. Toe sê hy, ek glo Here, en hy het hom aanbid. Hy het hom aanbid. Wonderlik nie, wonderlik dat die woord van God is die krag van God. Of het nou die vlees geworde woord, Jesus is die lewende woord, of het nou hierdie woord is, hierdie wat die Heilige Gees lewend maak, het bly die woord van die waarheid, wat vir ons verlossing bring. Maar nou wil mense altyd twyfel bring, hoe Satan saai ons altyd die ou twyfel in die harte. Ons leef in 'n tyd, waar die aanslag is teen die woord van God. Deur al die eeue heen was daar mense, wat teen die woord van God gespreek het, teen die een wat gesê het, ek is wat ek is, onveranderlik. Daardie persoon, teen hom het hulle dit. Nou verstaan ons hoekom die duivel altyd teen die woord is, want sy stryd is teen hom, teen Jesus Christus, hy val hom aan. Daar in die tuin van Eden het het begin het, ek gesê, nee, daar waar Eva jou slang by haar gekom het, dan sê hy vir haar, o, is dit ook so dat God gesê het? Die ou Engelse Bybel sê, jy het God sê. Hy saai twyfel, hy bring twyfel aan die woord van God in die tuin van Eden. Dit was die eerste aanval op Jesus, van die siele vyand. En hy kom met 'n onskuldige ou vraagie, nee, is alveel, of ek soek net so 'n bietjie informatie. En dan kom hy en sê, ag, ek wil dit so graag weet, is dit so? Is so onskuldig, nee, hulle maak vandag nog net so. Hulle doen nog dieselfde vandag, want hulle wil die woord van God in diskrediet bring, en dit korrup maak. Agter sy plan sit, is dit om die mens ongelowig te maak, agtertogtig, en om twyfel te saai in die woord van God, want dan weet hy, as hierdie persoon op grond, wat hy nie gered kan word, want hy moet oorkom uit die ongelowige pad, na die geloofpad. Die geloofsoog moet ontwikkel word in die Seun van God. Ons kan nie vir Eva blameer nie. Daarom sê God van Adam, jy het gesondig. Hoekom? Want Eva was nie by gewees toe God hierdie woorde met Adam gespreek het nie. Eva moes nog gemaak word. Sy het tweedehandse inligting gehad. Ons het eerstehandse inligting. Ons het die woord van God. Ons is net Adam, ons het die woord. sy het tweede was inligte gehad. Want sy was die by toe die Here vir Adam gesê het, van al die bome mag jy eet nie, behalwe die boom van kennis van goed en kwaad. Jou vyand het geweet, daarom kom hy na haar toe, hy kom hy na Adam toe. Kom hy na Adam toe, saai daar die twyfel. Het ek 'n lewende verhouding met die Here Jesus? Dat my wandel met hom is nie tweede aans nie, maar eerste aans 'n inligting. Praat hy met my? Praat hy nie met my nie. Hoe is my verhouding? Lewend of dood? Dis die vraag. Ek ken nie nie, ek vra maar die vraag. Want die duiwel wil u daar hou, die pad van ongeloof en agterdog en twyfel. Dit is die strategie van al die eeue af. En dit het nog die eerste keer daar in die tyd van Eden gewerk, en dit werk vandag nog. Daarom verander nie van plan nie, en strategie nie, want dit werk nog altyd by die mens. Ja, sê ou makkers nie, sê ou handlangers, hulle kom ook met daai sake na ons toe, die ou vyande van die evangelie. Het God gesê, is dit waar? Hoe moet ons die woord verstaan? Vra hulle, hoe moet ons dit opneem? Is dit letterlik die waarheid, of is dit maar somme net 'n storie? Saai die twyfel. Nee? O, wie is hulle? Jou natuurlike mens, van 1 Korintiërs 2 vers 14, hulle verstaan nie die dinge van God nie. Die Bybel is 'n boek vir die gelowiges, nie vir die ongelowiges nie. Daarom sê die Here aan die volk Israel, daar by die berg Sinai, ek is die Here jou God, wat jou uit Egipte land in die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode. Wie? Die wat tot geloof gekom het. Die wat gered geraak het. Hulle, maar wie vra hierdie vraag? Die ongelowiges. Dink maar hoe Darwin se evolusieteorie net en die ou Big Bang teorie net. Hulle glo dit. Dis amper die onmoontlikste ding om te glo. In die eenvoudigste is die skepingsverhaal, die glo hulle nie. Twyfel aan God se woord. Gerig teen die vlees geworde woord. Twyfel veral teen die eerste boek van die Bybel. Genesis. Die boek van die begindinge, as ons hulle daar kan kry, dat hulle daar twyfel, en dat hulle dit glo nie, glo niks van die Bybel nie. Daarom het D.L. Moody gesê, as jy die eerste woorde van die Bybel kan glo, in die begin het God, dan sal jy niks probleme met die rest van die Bybel hê. Maar as jy net daar twyfel, dan het jy probleme met die rest van, wat is nou waar, en wat is nou nie waar, wat is nou feite, wat is nou fabel? Jy moet of alles glo, of niks. Of die hele woord is God se woord, of dit is nie God se woord. Of die woord is onfeilbaar, of hy is nie feilbaar. Die duiwel soek net 'n ou plekkie waar ek inkom om twyfel te saai, dat jy aan iets twyfel, dan is jy van die pad af. Dan is jy weg van God af. Aan makele van die Here Jesus, met respect gesê, 'n misleier, en 'n bedrieër, en 'n swendelaar. Dis wat hulle van hom wil maak. Soos die Engelse sê, they want to make a monkey out of him. Met respect gesê. Maar Jesus het hulle bewys dat hulle is eintlik die mankies. Want hy het hulle met die woord van God geantwoord. As ons gaan kyk na die skrif, dan gaan ons na 'n paar van hierdie dinge kyk. Na 'n paar van hierdie dinge, want die duiwel wil net een foutjie uitwys. Hy foutjie kan kry, dan bring hy ongeloof in die hart van die mens. Dan is die kredietwaardigheid van die woord weg. Dan is die geloofwaardigheid. Maar Jesus het die geloofwaardigheid van die woord bevestig. Ons weet mos, die eerste 5 boeke van Moses, nee, die Pentateug, daarteen veral, is het gerig naar die evolutieteorie, teen die skepping, die skeppingsverhaal, Matteus 19 vers 3, dan vra die disciples, ook vir die Here Jesus een vraagie, en hulle vra vir hom hulle kom met so halwe ompad, jy weet, hulle sê, is het een man geoorloof om allerhande redes van sy vrou te skei? Hulle kom nie met een regte, direkte vraag, en dit is so Nicodemus, hy kom in nacht, hy sê, Here, ons weet, jy is een goeie man, maar wat sê die Here vir hom, hy ken sy hart, jy word weer geboor. Hierdie mense doen dieselfde, Fariseërs, hulle kom ook, Here, is het geoorloof dat 'n man of 'n vrou kan skei? Wat sê die Here Jesus vir hulle? Jesus sê vir hulle, het julle nie gelees, dat hy wat hulle gemaak het, hulle van die begin af, man en vrou gemaak het. En om hierdie rede sal die man sy moeder en sy vader verlaat en sy vrou aankleef en hulle twee sal een vlees wees. Hierdie is 'n letterlike aanhaling waar die Here Jesus uit Genesis 2 vers 23 en 24 uithaal. Hy erken die begin van die skepping. Hy erken die begin van die skepping van die man en ook later van die vrou. Hy sê nie, nee, dis vee verhale nie. Dis nietes nie. Nee, dit is die waarheid. Dit is 'n feit dat dit so is. In die begin het God. Maar hulle wil probeer van die Here Jesus dwaas maak om hom te vang. Maar hy sê, het jy nie gelees nie, die woord, het jy nie gelees nie, In die begin was die woord, en die woord was by God, en die woord was God, sê Johannes 1 vers, hy was in die begin by God, alle dinge deur hom ontstaan, sê hy vir ons. Die ene ding het ontstaan wat ontstaan het, as hy deur hom was nie. Duidelik, nee, so duidelik, God sê vir ons daar, die skepping van Genesis 1, die God van die skepping van Genesis 1, is dieselfde God van die woord van Johannes hoofstuk 1. Dieselfde God. Geen verskil. Absoluut niks. Hy is dieselfde waarheid. Want Jesus sê, ek is die weg en die waarheid en die lewe. En hy sê Johannes 14 vers 6 en Johannes 17 vers 17 sê, bid hy vir die disciples en sê, Vader, heilig hulle in die waarheid. Die woord is die waarheid. Soek die waarheid, weet jy, dis die enigste waarheid in die wêreld. Hy verander nooit nie. Al die ander goed verander. Maar hierdie woord, hy verander nie. Hy bly tot in ewigheid. Die autoriteit van die woord. Hy is die autoriteit, Jesus. En hulle wil juist die autoriteit wegneem van hom af. Dat hulle kan sê, maar Jesus is 'n leenaar. Hy is nie die waarheid nie. Daarom Genesis hoofstuk 1, dan meer as 10 keer, dan lees ons die ou woordjies, en God het gesê. En as hy gesê, dat het gebeur. Ons kan God se woord glo, ons moet nie twyfel nie. Ek kan my twyfel na hom toe bring, al my twyfel na Jesus. Hy sal sy belofte hou. Nimmer sal het jou beskaam nie. Op sy woord kan jy vertrou. Paulus skryf daar vir ons in Kolossense 1 vers 15 en 16 en 17. Hy is die beeld van die onsienlike God, die eersgeborene van die hele skepping, want in hom is alle dinge geskape wat in die hemel en op die aarde is, wat sienlik en onsienlik is, trone sowel as heerskappye, en owerhede en magte, alle dinge is deur hom en tot hom geskape, en hy is voor alle dinge, en in hom hou alle dinge stand, mense, alle dinge, alles in Christus, sê Paulus, alles. En David sê in Psalm 33 vers 6, deur die woord van die Here is die hemele gemaak, deur die woord van die Here is die hemele gemaak. En ons het gelees, daar in Hebreërs 11, vers 3 vanmôre, toe ons begin het om te lees. Deur die geloof verstaan ons, dat die wêreld deur die woord van God toeberei is, sodat die dinge wat gesien word, nie ontstaan het uit sienlike dinge. Deur die woord van God. Skeppingsverhaal, Jesus het dit geglo. Jesus bevestig dit in die Nuwe Testament. Dan weet ons is waar. Wat in die ouwe uitkom en die wat bevestig in die nuwe, dan is hy vas, staan hy op die rots, onveranderlik, is dit die waarheid van God. Dan weet ons mos die polemiek wat daar is oor die ou vloed, nie die ou sonvloed, Adam en sy, Noach en sy ark, die mense kan nie daar, hulle soek om die ark te kry, want hulle wil fout vind, dat dit nooit bestaan het nie, dit is 'n mythe. Ja, skeptici wil nie die wonderbaarlike, die wonderwerkende God en die bonatuurlike van die skrif aanvaar nie. Wat sê Jesus daar oor in Lukas 17, vers 26 en 70, dan praat Jesus oor die laaste dae, dan sê, en En soos dit gebeur het in die dae van Noag, so sal dit ook wees in die dae van die seun van die mens. Hulle het geëet en gedrink, het getrouenis in die huwelik gegee tot op die dag dat Noag in die ark ingegaan het en die sondvloed gekom en almal vernietig het. Jesus sê, dis die waarheid. Hy wil ons geloof versterk. Toe hy daai 3 jaar op die aarde was, waar hy die disipels wat saam met hom gewandel het, sy geloof in die woord, in die skrif versterk, dat die woord van God is die waarheid. Die waarheid. Hy bevestig, Jesus bevestig, dat die sonvloed die waarheid is. Dat het letterlike, historiese feit en gebeurtenis is. Of was hy verkeerd? Was Jesus verkeerd? Nee, hy was reg. Onthou vir Petrus, jou klein gelowige, iemand die Heere Jesus verraai het, hy kom skrywe vir ons daar in die boeke wat hy geskryf het, 1 en 2 Petrus, maar skryf hy in 2 Petrus hoofstuk 3, dan skryf hy daar vir ons een gedeelte, hy sê, vanaf vers 3, dit moet julle veral weet, dat daar in die einde van die dag spotters sal kom, wat volgens hulle eie begeerlikhede wandel, en sê, waar is die belofte van sy wederkoms? Jesus het gesê, soos in die dag van Noag, soos hulle wees in die dag van die seun van die mens, as hy kom. Hy sê, waar is hierdie dag, wat nou gaan kom? De lotte van die wederkomst, want vanaf die vader ontslaap het, by alles soos het was, van die begin van die skepping af, want moedswillig, sê Petrus, het vergeet hulle, dat daar van lang al af hemele was, en die aarde wat in die water, en dier water ontstaan het, en dier die woord van God, waar dier die toenmalige wereld met water oorstroom is en vergaan het, dan praat hy van Noag. Hy bevestig Jesus' woord in 2 Petrus 3. Jy kan maar dit haar opteken gaan lees. Ja, die vloed was letterlike waarheid gewees. Letterlike waarheid. Ja, nou weet ons mos nie, Sodom en Gomorra, wat verdwijn het, hulle soek om nog vandag, hulle kry dit nie, hulle weet min of meer waar dit seker was, daar by die ou dooie see, want daar is alles soud, dit het gebeur het daar by Sodom en Gomorra, hulle moes in daai omgeving gewees, een prachtige plek, prachtige vallei, want Lot het die vallei gesien, dit leem mos die laagste plek op die aarde, dooie see, daai prachtige vallei, maar die mense twyfel daar aan, hulle saai twyfel, Lotse vrou, kan ek sê, in een soutpilaar verander, dit is onmoontlik. Maar wat sê die Heere Jesus? Lukas 17, 28 tot 30 en vers 32, hy sê, net soos dit ook gebeur het, in die dae van Lot, hulle het geëet en gedrink, gekoop en verkoop, hulle het geplant en gebou, maar die dag, toe Lot Sodom uitgaan, het vuur en swavel van die hemel gereën en almal vernietig, net so sal dit wees, in die dag wanneer die seun van die mens geopenbaar word, dan sê hy, dink aan die vrou van Lot. Dink aan die vrou van Lot. Jesus bevestig die werklikheid van hierdie ware, historiese, letterlike feit. Ons kan dit aanvaar, want Heer Jesus sê so, die Bybel is die onfeilbare woord van God. Maar hulle wil vir ons twyfel saai, die ou duiwel, dat ons kan sê, maar dit is nie meer die onfeilbare woord, dit is net een waardeloos ou geskrif, dit is een literatuur vir dwaase mense, dit is slechts fiksie. Ons hoef dit nie te glo nie. En ons sien mos, hoe die wereld vandag daaruit sien, van omdat hulle die woord van God verwerp. Die mens was nog nooit so boos soos nou nie. Daar was een tyd gewees, wat hierdie woord van God so inpak in die wereld gehad, die wereld omgekeer was vir die goeie. Maar waar is dit? Dit het verdwijn. Hoekom? Want die woord is weggegooi. Mense het nie vrees vir God nie, daarom vrees hy ook niks nie. Daarom vrees hy ook niks nie, kan hy maak wat hy wil, en doen wat hy wil. Want sien, die woord is of feilbaar of onfeilbaar. Dit is alles of niks, waar of onwaar. Ja, self ou Abraham, die vader van die gelowiges, hy kom ook in die gedrang. Hulle sê nie wat, hy was nooit, daar was nooit so'n persoon nie. Was nooit so'n historiese figuur nie. Hy was maar net ou storie wat hulle vertel het van hierdie man, wat daar uit van die Galdeërs gekom het, op grond van God se woord getrek het na 'n land wat hy nie geweet het waar hy gaan nie. En op grond van God se woord het hy gedoen en gegroei in die geloof, totdat hy eindelik sy Isak moes gaan offer het, op grond van God se woord. En hy daar het God vir hom genoem 'n vriend, want daar het God gesê, ek sal self 'n lam voorsien, my seun Christus Jesus, nie in Isak nie, maar die Here Jesus Christus, Isak in type van die Here Jesus Christus. Abraham kom in die gedrang. Nou wat sê die Here Jesus van Abraham? Wat sê die Here Jesus van Abraham? Johannes 8. Johannes hoofstuk 8. Wat sê die Here Jesus hierdie woorde van hom? Johannes 8 vers vanaf vers 58. Vanaf vers, ja, vanaf vers 56. 55. Hulle praat oor hulle sê ons vader is Abraham. Dan sê die Here vir hulle nee, julle vader is die duiwel. As julle kinders van Abraham was, sou julle die werke van Abraham gedoen het. Nou probeer julle om my om die lewe te bring. Iemand wat aan julle die waarheid vertel het wat ek van God gehoor het, dit het Abraham nie gedoen. En dan kom hy daarso verder aan en sê Jesus Abraham, jylle vader, het hom verheug, dat hy my dag sou sien, en hy het dit gesien, en hom verblij. Toe sê die jode vir hom, hy is nog net 50 jaar oud nie, en hy het Abraham gesien. Jesus sê vir hulle, voorwaar, ek sê vir julle, voordat Abraham was, is ek. En wat gebeur toe? Toe hulle klippe optel om dood te gooi. Want sien is nog altyd die aanslag teen die persoon van Jesus Christus. Hy is nie die ek is wat ek is nie. Hy is nie die waarheid nie. Ons kan hom nie glo nie. Nee, hier sê die Here, ek is. Ek was voor Abraham. Hy het vir hom verbly om my dag te sien. En hy het dit ook gesien. Ja, hy het dit gesien, ja. Maar, hy bevestig die werklikheid van die waarheid van die woord. Vriende, selfs die ou Israeliete wat ongelowig is vandag is, meeste van hulle daar in Israel is eintlik ateëste. Hulle glo in Abraham, wat hulle sê, uit Abraham is ons. En die moslims, hulle glo ook, want hulle sê, ons ou voorvader is Abraham, en ons kom uit Ismael. Hulle bevestig die waarheid van Abraham, maar die skeptici en die ongelowiges, vir al die mewaie mense wat die kerk aanval, hulle sê, nee, daar was nie so 'n persoon, en Jesus sê, daar was so 'n persoon, dis Abraham gewees. Sy naam het ook verander van Abraham na Abraham, vader van menigtes. Vader van menigtes. Genesis. Jesus bevestig die waarheid van Genesis. En Exodus. Ja, Exodus, die Here dieselfde daar gedoen. Hulle kom weer na die Here Jesus toe. Hulle vra in Markus 12, 18 tot 27, die Sadduseërs kom na hom toe en die vraag oor die opstanding. Die vrou wat 7 mans gehad het, hulle allemaal gesterwe. Wie se vrou sal sy nou wees in die opstanding? Maar die Here Jesus antwoord hulle nie en daar oor nie. Hy sê dit, wat sê die Here vir hulle? Na die gedeelte. Hy sê, vers 26, en het julle nie gelees in die boek van Moses? Ek verwys hulle na Exodus. In die boek van Moses nie. In die gedeelte oor die doringbos. Hoe God vir hom gesê het, ek is die God van Abraham en die God van Isaac en die van Jakob. Ek is nie die God van Abraham, Isaac en Jakob nie. God is nie 'n God van die dooies nie, maar 'n God van die lewendes. Julle dwaal grootliks. Ja, Jesus het geglo dat daar so iets was soos 'n brandende doringbos. Baie mense wil dit nie glo nie. Hoe kan 'n bos aanbrand en nie uitbrand nie? Maar hy sê nie, daar was so 'n bos gewees. Daar was so 'n dag gewees dat 'n Moses gestaan het met daardie bos, en hy gebrand het, en die Pascha, ja, maar in Lukas 22 vers 7 tot 20, die Pascha kom ons voor daar in Exodus 12, dan bevestig die Here dit, want hy sê, hulle moet die Pascha gaan voorberei, hulle moet die boventrek gaan, dan kom hulle daar en eet hulle dit, en sê, dit is die laaste keer wat ons dit sal saam eet, en dan stel hy die nagmaal in vir die kerk van Christus. Hy bevestig die werklikheid van daai uittog uit Egipte. In Matteus 8 vers 17 kom 'n malaatse na die Here Jesus toe en val voor hom neer en hy sê: "Here, as U wil, kan U my reinig." En die Here Jesus sê: "Ek wil. Word gereinig." Wat maak die Here Jesus dan? Hy bevestig Levitikus. Want hy sê, dan stuur die Here hom na die priester. Hy sê vir hom in vers 4 van Matteus 8, van Matteus 8: "Gaan vertoon jou aan die priester en offer die gawe wat Moses voorgeskrywe het tot getuienis vir hulle." Dit is 'n direkte verwysing na Levitikus 14, die wette van die oorreiniging, die wette oor die reiniging, oor melaatsheid. Oor melaatsheid. Jesus erken die waarheid van Moses se geskrifte. Hy erken dit. Ons hoef nie te twyfel daaraan nie. Maar die mense ook al sê, hierdie woord is waar, vanaf Genesis tot by Openbaring, is dit die woord van God, wat daarin saamgevat is vir ons. En hy gaan altyd terug, hy sê, het jy nie gelees wat Moses gesê het? Gaan doen wat Moses gesê het. Moses het ons gesê, profeet net soos ek. Na hom moet jy luister. Na hom moet jy luister. Die boeke van Moses is volgens Jesus autentiek. Dis waar. Dit bly waar. En dan ken ons die gedeelte Johannes 3 vers 14 en 15 oor die koperslang, nê? Numeri hoofstuk 21 vanaf vers 4 tot 10. Die Here Jesus erken dat daar so iets gebeur het soos die koperslang. Waar kom dit voor in Numeri? Die boek Numeri. God bevestig die boek Numeri is waar. Jesus sê dit. Hy sê, en soos Moses die slang in die woestyn verhoog het, so moet die seun van die mens verhoog word, dat elkeen wat in hom glo nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Jesus het die koperslang as die waarheid aanvaar. Ja, hoekom? Want as dit 'n mite was, dan was die koperslang 'n mite en dan was die kruisdood van Jesus ook 'n mite. Want hy koppel die twee aan mekaar. Dan was die kruisdood nooit plaasgevind. As Moses se koperslang nooit plaasgevind het. Want Christus het gekom die wet en die profete te vervul, om presies te doen wat van hom gesê is dat hy sou kom doen. Daar nooit 'n vinger kon geleef het, maar daar het hy dit nie gedoen nie. Nee, Christus het alles vervul wat van hom geskrywe was in die ou geskrif, die Ou Testament. As ons nie die koperslang aanvaar nie, dan was die kruiswerk van die Here Jesus net maar 'n storie gewees. Maar nou is dit die waarheid van Jesus bevestig dat hy letterlik geglo het wat Moses geskrywe het. Luister wat sê vir ons Johannes 5:45 en 46. Kom ons luister daarna, kan ons sien hy het geglo wat hy gesê het. Hy het geglo. Jesus sê daar vir hulle: "Hoe kan julle glo wat van mekaar eer aanneem aan die en die eer wat die enige God kom soek julle nie? Moenie dink dat ek julle by die Vader sal beskuldig nie. Daar is een wat julle beskuldig, Moses, op wie julle gehoop het. Maar as julle Moses geglo het, sou julle my geglo het, want hy het van my geskrywe. En as julle sy geskrifte nie glo nie, hoe sal julle my woorde glo?" Mense wat so die skepingsverhaal en Noag in die ark en Sodom en Gomorra met hulle Lot en die soutpilaar sy vroutjie en al die dinge in die skrifte van die Moses, die vyf boeke van Moses aanval, die Here Jesus sê van hulle: "As hulle nie sy geskrifte glo nie, sal hulle ook nie vir hom glo nie." As jy nie vir Jesus glo nie, dan is jy ongelowig. As jy ongelowig is, is jy buitekant die koninkryk van God. Jy glo of alles of niks. Jy kan nie sê ek glo net dit en glo net dit nie. Nee, die Here Jesus is die een wat gekom het om ons te verklaar dat hierdie woord van God is die waarheid. En ek het gekom en ek het dit vervul. Daar's 'n ou storieetjie en gaan daar's 'n ou storieetjie van 'n man gewees. Hy was 'n professor gewees aan 'n college daar in Amerika en hy is 'n ou gewees wat die evolusieteorie moes aan die studente kom meedeel. En eendag het hy daar vir een van die studentjies gevra om te kom en moet kom lees daar oor die evolusieteorie en toe hulle klaar het die gedeeltjie klaar gelees is, toe die jong man gaan sit, was almal verstom. Maar toe staan daar 'n jong meisietjie op, toe sê sy: "Ek glo nie 'n enkele woord wat daar gelees is. En hulle was almal verbaas, want hierdie ou meisietjie daar gesit, sy het nooit 'n woord gesê nie. Die ou het gesê, weet, as jou losie daar agter aan die muur gepraat het, so ons het nog gegloot, maar dat sy nog gepraat het, dit het nog nie gegloot. Maar sy het nooit 'n woord gesê nie. Maar daardie dag, toe sê sy, nee, hierdie glo ek glad nie. Nie 'n enkele woord nie. En toe hulle so 'n bietjie van die skok herstel het, en hulle nou so 'n bietjie begin, weet, as die meisietjies maar is, jongetjies, hulle giggel maar oor die ding, want dit is ons tog grap, jy weet, hierdie, hoe kan sy nou sê vir die professor? En die professor het toe gesê, wacht, bedaar so 'n bietjie, dat ons maar die dametjie kans nie, ons allemaal is ons nog regtig op ons eie mening. En toe sê vir haar, maar hoekom sê jy so, dat jy nie dit glo nie? Toe sê sy, omdat ek een Christen is. Een Christen het die ou gevra, wat het dit daarmee te doen? Sou jy nie vir my een Christen noem nie? Toe sê sy, nee, as jy die dinge glo wat daar gelees is nie, dan is jy nie een Christen. Glad nie een Christen nie. En vir die eerste keer in sy lewe, sê die ou professor, het iemand my aangevat oor my Christenskap. Dit in twyfel getrek, en toe sê ek vir haar, op wie se gesag durf u twyfel aan die feit dat ek 'n Christen is? En toe sê sy, op die gesag van die woorde van die Here Jesus Christus. En toe sê ek vir haar, wys dit vir my. Toe sê sy vir hom, voor ek dit doen, wil ek dit vir jou vraagie vra. Wie die boek Genesis geskrywe? Toe sê Moses en al die ander vyf volk die Pentateuch gesê Moses geskrywe. En dan sê sy vir hom, net dit, jy kan elke reël wat Moses ooit geskryf het deur soek, maar jy sal nie een woord vind wat evolusie verkondig nie. Jy kan onmoontlik glo wat Moses geskryf het en tegelijk ook die evolusie leer, want hulle is lynregte in lynregte teenstelling met mekaar. Moses het geleer dat die mens dat die beeld van God geskape is en weens die sonde uit sy hoë stand geval het en die enigste manier waarop hy tot die gemeenskap van God herstel kan word is deur die wedergeboorte. As iemand die weergebore word, het Jesus gesê, sal hy die koninkryk van God nie sien nie. Dis die woorde van Christus. En die volgende is ook sy woorde, het hy gesê, jy sal hulle vind in die vijfde hoofstuk van die evangelie volgens Johannes, wat ons nou net gelees het. Een sal jou veroordeel, ek sal nie maar een, Moses, as jy sy geskrifte nie glo nie, hoe sal jylle my woorde glo? En sy sê vir die ou professor, jy het so pas aan die klas gesê, dat jy die evolusie leer glo, en tegelijk ook glo wat Moses leer, en die Here Jesus Christus sê baie duidelik, dat as jy Moses nie aanvaar nie, jy hom ook nie kan aanvaar nie, hoe kan ek jy nou een Christen wees, sonder om in Christus te glo? En die ou sê, wat maar te bly, want toe lei die klok toe aan die klas vandag, want hy het nie antwoord gehad, maar het huis toe gegaan, en dit het hom gepla. Wat het hom gepla? Die vrymoedigheid van hierdie jong dame, om op te staan, te sê, maar jy is nie een kind van God, want jy glo nie wat die woord van God sê. En die eerste keer in sy lewe het hy begin om werklik die Bybel te lees, het hy gesê, en dit was nie lang nie, toe kom hy tot die geloof, want hy het gesien, dit is op grond van die werke van gerechtigheid nie, maar na sy barmhartigheid het hy vir ons red. Hy sê, en dadelik op die knieën geval, en ek het om genade gebid, en ek het natuurlik van my knie af opgestaan, een geredde mens, en nooit weer die evolusie leer verkondig. Nooit weer nie. God se woord, en Jesus bevestig die waarheid van die woord. Maar daar is nog een geval in die Bybel, jy weet, waar die mense baie polemiek van ons oor het, nie. Julle ken ons jou verhaaltjie van Jona en die vis. Wie, waar kan een vis nou een mens inslik? Dit is maar so onmoontlik. Ah, was so'n geval, hy sê, dat ergens een dag haal het Britannie rond het hulle ou gekry, wat in een groot walvis in maag was, hulle het hom daar uitgekry, wat op lewe. Maar hy was aangetast, die sier het so geblink, sê hulle. Ek weet ek nie of Jona ook so geblink het, toe hy daar op die straat, van hulle het hier geloop het, en hulle gedink het, toch, hierdie is sekere God nie, ek weet nie, maar ek meen, dit het werkelijk gebeur, so'n geval was daar gewees. Maar iemand het gesê, mense man, al het God gesê, dat Jona die vis ingeslik het, dat ek het ook geglo. Want God het dit gesê. Sy woord is waar. Maar hy sê die vis het vir Jona ingesluk. Daar Matteus 12. Matteus hoofstuk 12. Dan vra hulle vir die Here Jesus, hy moet hulle 'n teken gee. 'n Teken. Die skrifgeleerdes en fariseërs sê, meester, ons wil graag 'n teken van u sien. En weet u, reg voor hulle oë staan die grootste teken van al die eeue. Die Here Jesus Christus. Die een waarvan die hele woord van God skrywe, staan voor hulle. Die teken. Hoe sê Jesaja, as hulle teken gegee word, die maag sal 'n seun baar. Die maag sal 'n seun baar. En julle moet hom Immanuel noem, God met ons. Daar's die teken. Hulle vra 'n teken, maar die Here sê vir hulle, slegte en overspelige geslag soek na 'n teken, en geen teken sal hom gegee word, behalwe die teken van die profeet Jona. Christus bevestig dat Jona is waar. Dit het gebeur. Hy sê, want soos Jona 3 dae en 3 nagte in die buik van die groot vis was, so sal die seun van die mens 3 dae en 3 nagte in die hart van die aarde wees. Christus bevestig dit, dis waar. Mense twyfel en twyfel. Jare gelede op Stellenbosch was daar 'n ou professor gewees, wat ook hierdie saak in twyfel getrek het. Hy was nogal aan die teologiese skool. En daar was groot polemiek gewees, daar was hofsaake ook gewees, baie jare, aan in die 20er jare. En die ou professor het eendag daar gekom by sy ou tuinjong, toe hy daar in die tuin werk, die ou tuinjong, en hy sê vir hom, ach, wat sy naam ook al was, Helle maar Jonas, wat sê jy nou van hierdie saak, dit was nou nie moontlik vir 'n mens om deur 'n vis ingesluk te word. En die ou tuinjong was 'n gelowige, en hy staan so kyk, nou tyk, en hy sê, ach, meneer, die vrou wat verwagtend is, dra die ou babietjie 9 maande in haar rond. Wat is 3 dae nou in die vis vir God? In die mond van die ou eenvoudige sal ons die waarheid hoor. Jou geleerdes raak so geleerd, hulle glo nie meer nie. Sê nie almal nie, want daar is die wat glo. Maar ou tuinjong moet vir die professor sê, ach, wat is 3 dae nou in die vis? As 'n dame 9 maande het die baar. Dat 3 dae moet 'n grap vir God. As ons so met respek kan sê. Nie mense, ons kan die woord van God glo. Al hierdie wat Jesus oor gepraat het was om die mense tot geloof op te roep in die woord van God. Dat God se woord is die waarheid. Paulus sê daar in Handelinge 27:25, hulle is op die skip, hulle is op pad na Rome, en nou is daar 'n groot storm, en nou wil hulle allerlei dinge probeer, en Paulus sê vir hulle, moet niks doen nie, jy mag ook nie afloop van die boot af nie, want vannag het 'n engel van God om my gestaan. En dan sê Paulus hierdie woorde, ek glo God. As ons net so doen soos God gesê het, sal nie een van julle omkom nie. En ons weet het waar geword. Waar geword. Ek glo God. Ons moet God op sy woord neem. Laat ons hom glo. Laat ons glo dat God is. En 'n beloner is van die wat hom soek, want hy is waaragtig die lewende en die waaragtige God wat alles gemaak het, die almagtige, alwyse, alsiende, alomteenwoordige wat in my hart lewe as ons vanmôre kinders van God is. En ons dra daardie gesag met ons saam om met vrymoedigheid te spreek, net soos die disippels toe hulle erken, hulle toe erken as disippels van Jesus toe hulle vrymoedigheid sien, soos daai jong dame, vrymoedigheid, die getuienis wat sy gedra het, faith is a substance and evidence. Geloof is 'n getuienis. Die Heilige Gees in ons harte werk. Laat ons luister en ons sal lewe en laat ons dit doen en ons sal ook so lewe. Laat ons die twyfel maar na die Here Jesus bring. Al my twyfel bring ek Jesus. Hy sal sy belofte hou. Nimmer sal hy my beskaam nie. Op sy woord kan ek vertrou. Dankie Here Jesus ons kan op U vertrou. Want U het gesê, ek is die weg en die waarheid en die lewe. U het gesê, as die Seun jou vrygemaak het, sal jy waarlik vry wees. Jy sal die waarheid ken en die waarheid sal jou vrymaak. Johannes 8. Soos die Watchman Nee gesê het, jy sal die realiteit ken, die werklikheid van die Here Jesus ken en hierdie werklikheid sal van jou vry maak. Jy moet seker maak en ek vanmôre dat ons die werklike Jesus ken. Dan sal hy die twyfel wegneem. Sal ons ons pad met vreugde kan reis in die blydskap van God. Kom ons word stil dan, bid ons saam. Hemelse Vader, baie dankie dat ons vanmôre kon kyk na hierdie wonderlike gedeelte uit die woord. Here, U wil vir ons kom versterk in die geloof. Mag ons U woord ondersoek. Here, nie om te sien dat daarin is lewe nie, maar om te sien dat U wat die lewende God is daarin is. En U vir ons ook hierdie woord lewend wil maak in ons harte, dat ons kan getuienisse wees vir U, Here. Mense wat met goeie gevolg kan vertel van die getuienis van ons redding en verlossing in Christus wat leef en wat tot in ewigheid leef. Ons eer U daarvoor in Jesus se naam. Amen.